Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je magistar Čedomir Antić, istoričar. Ja sam Spiridon Vulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoga.
Ja sam zapamtio iz našeg razgovora, koji smo za ovu emisiju već vodili, jednu pouku vašeg profesora iz Engleske, koji je rekao, prošlost je strana zemlja, a u smislu upoznavati, istraživati i ne zalijetati se naslijepo u svoju istoriju. Ali, izgleda da ova misao nama sada odslikava i suvu realnost države prema Kosovu.
Nesumnjivo da ta Laventalova misao može da se primeni na naš slučaj, posebno ako uzmemo u obzir da smo mi pomislili i 1990. godine, a mislimo evo nažalost i danas u velikoj većini, da se ništa nije promenilo i da je istorija prosto stala u nekim velikim i važnim zvezdanim trenucima života našeg naroda. Nažalost, istorija donosi i dobro i zlo, jeli, ne samo dobro, život donosi neprekidne promene i veličina jedne države i jedne civilizacije u tome da se prilagođava tim promenama. Sa druge strane, ljudska je veličina da prilagođavajući se promenama ne izgubimo svoj obraz, svoju čast, svoju ljudskost. Međutim, sa druge strane, vrlo je važno da ljudi koji vode narod, da čuvaju svoj obraz, a da sa druge strane ne vode narod u one bitke i one borbe koje mogu da donesu isključivo poraz, a njima da produže vlast. Dakle, ideja žrtvovanja, ideja odbrane časti je upravo lična. A, nažalost, mi smo imali proteklih decenija ljude koji su narodnu čast branili narodnom krvlju, a jedina posljedica poraza bi posle bila da se njima produži vlast. Tako da nama treba lična odgovornost i treba nam napredak za narod.
Ali Kosovo nije samo naša istorija, nego i naša inspiracija. Naša liturgijska realnost i zajednica sa kosovskim ratnicima je eskatološka do kraja svijeta i vijeka. I tu se spravi jedna vododjelnica u raznim slojevima našeg naroda, u stvari, po raznim slojevima. Neko kaže Kosovo je 15% teritorije, neko da je to samo naša istorija i da su tamo naši kulturno-istorijski spomenici, ali ima nas, što vi uvijek onako naglasite realistički, najmanji dio nas koji upravo po ovome što sam sada rekao Kosovo poimaju.
Pre svega ako posmatramo Kosovo kroz našu tradiciju, kroz našu veru, kroz našu nacionalnu ideju, mi onda moramo reći da to nije ni teritorija, ni pokrajina, već je to jedna velika misao. Ako je reč o velikoj misli, onda i nije važno da li je Kosovo deo države koja se zove Republika Srbije. Međutim, nažalost, Srbija nije imala racionalnu i dugoročnu politiku prema Kosovu i Metohiji. Tako da, zaista, u duši svakog Srbina, u njegovom identitetu, Kosovo igra važnu ulogu. Ali pogledajte, to treba da iskreno kažemo, koliko je zaista u životu ličnom našeg čoveka Kosovo
živo
značilo i koliko je živo. Evo, 90. godine ono bilo u sastavu srpske države. Ja verujem da ni deseti deo onih ljudi koji su hrlili na more u zemlje koje su morima udaljene od Srbije nije našao shodno da ode da obiđe naše manastire. Ja sam služio vojsku na Kosovu 90. godina. Pre toga sam prvi put obilazio naše manastire i sećam se da kada sam došao na Kosovo polje, kada sam došao na Gazimestan, ušao sam u kulu i po meni su počela da padaju gnezda i jaja golubova. Što znači da je možda godinu dana niko tu nije ulazio. Jer inače se golubovi ne bi tu gnezdili, ne bi procenili da je to za njih dobro i da može to gnezdo, da mogu ta gnezda u stvari da izdrže. Prema tome, mi smo mnogo govorili, retko mislili i skoro ništa nismo radili. I Kosovo je, nažalost, i nije slučajno što danas govore o tih 13,5, odnosno 15% teritorije, 13,5 u stvarnosti, a 15% su zaokružili, naravno. Nije čudo što govore o raznim zemaljskim stvarima kada misle na Kosovo, jer zaista Kosovo je za srpsku državu u tokom 90. godina bilo isključivo izvor zloupotrebe i, nažalost, isključivo za srpsku vlast je bio prostor koji mi je omogućavao da od 1993. do 2000. godine očuvaju većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Kad već spomenuste vašu vojsku i boravak na Gazimestanu i u Gračanici sa tim golubim jajima i gnjezdima, kad bi smjeli sada da pomenemo i Pećku patrijaršiju, gdje godinama pri crkvi, pri ulazu u portu, bio jedan svinjac. Naši su morali postaviti, eto, i taj svinjac, jer Šiptari kao muslimani se gade svinjetine i onda su tako i sami, to ih je odbijalo, da ne pale, da ne skrnave. Šta mislite o pravno-političkom i ideološkom Gordijevom čvoru ovoga poraza? Milošević nam je ostavio rezoluciju 1244, DOS i kasnije koalicione vlade, NADU, u demokratizovanu zemlju kao zalog opet očuvanja integriteta zemlje. Ali šta još ostaje iza pokojnog Miloševića 99.
Pre svega, ako posmatramo pitanje Kosova i Metohije kao državno pitanje, kao jedno nacionalno pitanje, dakle ne kao duhovno pitanje, ne kao versko pitanje, ne kao pitanje temelja nacionalnog i, individualnog identiteta srpskog naroda i Srba uopšte, onda moramo da kažemo da smo mi zapostavili pitanje Kosova i Metohije. Dakle, zamislite da smo mi pošli putem promjena 90. godine. Zamislite da smo mi tada izvršili ono što smo trebali odavno da izvršimo, to je denacionalizaciju, restituciju, rehabilitaciju. Zamislite da smo u to vrijeme, kada nije bilo još uvijek ove sirotinje koje postoje u našem narodu, kada nije bilo ovakve korupcije koje je nažalost i nastavljena posle 2000. godine, da smo mi tada doveli Srbiju, ali i Kosovo i Metohiju u situaciju da se privatizuje. Ne bi prvo albanske vođe mogle da se predstave pri svetom kao demokrate, već bi šta više nastavili onu politiku koju su vodili u doba Envera Hođe i Ramiza Aljilija, tako da bi bili prokaženi na celom svetu kao neki marxisti-leninisti. A sa druge strane, mi bismo ojačali silu na Kosovu, vratili bismo ovaj na našoj crkvi. Međutim, to nije odgovaralo tadašnjim vlastima. One su, njima je mnogo zgodnije bilo da na Kosovu i Metohiji od vođa Srba naprave neku vrstu Srba po zanimanju, njima je zgodnije bilo da zloupotrebljavaju sirovine Kosova i Metohije i da politički manipulišu Kosovom.
Banka podataka biračka koja abstinira, ona i upada u dobru proporciju SPS-u.
Pa naravno, to je bila jedna simbioza između njih i Demokratskog saveza Kosova koja je trajala sve do 1997. godine. Šteta je bila ogromna. Naravno, treba reći da i demokratske vlasti nisu znale da naprave zaokret. Ja mogu da dam opravdanje za njih, pa da kažem, mala je bila ta većina koju demokratski blok je imao. Sam demokratski blok je bio podeljen. Imali ste one koji su htjeli neku novu politiku na Kosovu, imali ste one koji su vjerovali u međunarodno pravo. Međunarodno pravo, nažalost, nema nekoga ko bi ga sprovodio, nego čine interesi, moć i slabosti velikih sila. I velike sile su izmislile međunarodno pravo u prošlosti da bi prikrile svoju slabost kad su slabe i da bi opravdale svoju osjenost kad imaju mogućnost da sprovedu nešto što je nepravedno. Tako da, racionalni političari, naročito političari koji u Srbiji opstaju velike godine kao premijeri, predsjednici, oni su to trebali da znaju. I oni su to i znali. Ali su smatrali da je bolje da puste da stvari propadnu, pa da mogu da optuže velike sile Miloševića, pa kao što je Milošević nekada za svaki problem tuživao međunarodnu zajednicu.
Ili pokojnog Stambolića.
Ili Stambolića. Suštinski, mi moramo da uvedemo ponovo princip odgovornosti. Dakle, Milan Kundera je svojevremeno pisao o češkim komunistima, ali nažalost kod nas je stvoren jedan obrazac koji više ne pokriva samo komuniste. Pa kaže, češki komunisti kažu nešto se dogodilo, neki zločin ili neko nasilje u doba njihove vlasti, ali mi za to nismo znali. Što znači nismo krivi. A onda je Milan Kundera pomenuo mito caru Edipu i rekao je kako Edip zaista nije znao da se oženio za svoju majku i Jokastu. Ali kada je shvatio da je to učinio, on nije rekao ja nisam znao pa nisam kriv, nego on sebi iskopa oči. Tako da suština je u tome da vi imate neku odgovornost, naročito kad je reč o ljudima koji vode zemlju, koji je iznad njihovog ličnog znanja i neznanja. I oni moraju da prihvate jedan segment odgovornosti posredne. Dakle, bilo je logično da u trenutku kada su došli na vlast ljudi iz demokratskog bloka, kažu narodu otvoreno, u slučaju da i dobijemo podršku velikih sila za suverenitet nad Kosovom, koji ne podrazumeva povratak Albanaca u naše ustanove, i ako dobijemo podršku Albanaca za tako nešto, mi rizikujemo da nam propadne Srbija kao država. Zato što imala bi umjesto dva oka u glavi, imala bi dva kamena u bubregu, to bi bile Srbije i to Kosovo. A sa druge strane, u slučaju da i napravimo zajedničku državu, moramo da znamo da u narednih 40 godina mi imamo realnu opasnost da postanemo manjina u svojoj zemlji. Već za 20-30 godina bi albanski regruti bili većina s Kosova, bili većina u našoj vojsci. E sad, ako mi želimo Kosovo za svoju Srbije, sve to može da se reši. Mirno. Ali onda to podrazumijeva žrtvu. A narod, nažalost, zahvaljujući političarima, je naviknut da uzima od politike, a ne da za politiku nešto daje. I niko od političara nije bio spreman da to otvoreno kaže narodu. Narod je pustio da stvari propadaju. I osim smo došli do tle da više ne možemo ni da podelimo Kosovo, da ne možemo ni da zaštitimo naše svetinje tamo gdje su one okoljene. Došli smo čak u poziciju da u medijima se spekuliše o podeli u crkvi našoj unutar Kosova i Metohije. Što je tragično.
Evo velike koincidencije kada ste pomenuli naše neodgovorne političare na onom principu, na onoj maksimi da ne znaju, kao nisu znali šta se dogodilo. Koliko puta smo i kao djeca čuli čuvenu parolu ne zna drug Tito šta se radi.
To samo govori o tome koliko to suštinski nije bio nov režim. To svi apsolutistički režimi imaju tu tezu da je taj car dobar, ali da ima loše savjetnike i ljude koji su kod njega. I to je klasična jedna zamjena teza, kao da ti savjetnici stvari vladaju, a ne car.
Ili nije slovo takav, ili nema slovo pojma šta se radi, kako mu koji ministar ko šta zloupotrebljava ili zapošljava, ili kako je korupcionaštvo.
Ali evo,
znači,
vidite,
sve ista.
Vidite kako je to tužno. Vi. Kako je to tužno, suštinski, oni ljudi koji tako razmišljaju, oni umjesto da kažu da je njihov vladar, da ga nazovem vladarem, da je nekompetentan, oni mu kažu u stvari otvoreno da nije dovoljno pametan.
Da.
I to je za mene prosto za osud jedno i drugo. Zato što je tužno da nekako nije dovoljno pametan da dođe do tolike vlasti. I to govori samo o tome da u stvari nema dobrih ustanova.
Da, evo još jedan aspekt ovoga o čemu trenutno govorimo. Kada je Ahtisari izjavio da su Srbi krivi kao narod, imali i u tome dio istine. Dobar dio nas je Miloševića glasao. Jedan dio bio u opoziciji, ali sa distancom i bez rizika posmatrao rastu Srbije. I ovdje dakle pitanje odgovornosti. A tek opozicione partije u ovoj ili onoj računici skoro svi su lobirali s Miloševićem. Kad se sve sabere...
Ja bih prosto odgovor na ovo vaše pitanje podelio na dva dela.
Da, da,
svega, mi Srbi smo, nažalost, nastupili 90. godina nepromišljeno. Mi smo ušli, odnosno naše vlasti su ušle, ali nažalost i većina građana, u jedan niz sukoba na različitim nivoima sa različitim zemljama. I na kraju ispalo da smo mi ujedinili svoje nekadašnje neprijatelje i prijatelje. I logično je onda da su stvoreni na zapadu ili probuđeni mnogi stereotipi koji su postojali ranije protiv srpskog naroda. I mi sada možemo da optužujemo zapad, ali suštinski naša misao treba da bude kako da izađemo iz tog začaranog kruga borbe u kojoj smo osuđeni na propast. Ja opet ponavljam, ako treba da se žrtvujemo, onda treba pojedinačno ljudi da se žrtvuje, a ne da žrtvuje čitav narod. Narod ne smije da se žrtvuje. I to je uopšte ideja Kosovskog zaveta, Kosovskog mita, to je ideja hrišćanstva suštinski. Ideja lične žrtve. E sada, da se vratimo na tu našu odgovornost. Ja ne verujem u kolektivnu odgovornost. Međutim, treba reći istinu. Koliko god mi želeli da predstavimo da je narod branio neku svoju jedinstvenu srpsku državu, suštinski većina naroda je branila na svoj način života. Dakle, za razliku od drugih istočnoevropskih zemalja, u Srbiji, u srpskom narodu se, nažalost, dobro primio socijalizam.
Ćuti, moglo bi uvijek biti i gore.
Biti gore,
naravno. Koga ti bolje znaš na njegovom mjestu?
Taj naš komunizam, da ga tako nazovem, iako je to bio neki realni socijalizam, je bio takozvani socijalizam sa podacima navoda ljudskim likom i ljudi su, naravno oni koji nisu bili željni da isteraju pravdu, da se mešaju u politiku, oni su mogli relativno lako da žive i shvatali su, naravno, zato što smo imali pravo da putujemo po svetu, da je naš život, iako nije bio, što se tiče bogatstva, ravan nekim životu građana velikih zemalja, ipak je, kad se sabere mala odgovornost i relativno visok standard, to bio idealan život za mnoge ljude. I nažalost, taj mediokritet, taj neki osrednji čovjek je prevladao. I mi smo došli u poziciju da 90. godina ljudi biraju rat da ne bi izabrali reforme. I to je iskoristila grupa korumpiranih ljudi u okviru Saveza komunista, koji u jednom trenutku se predstavljaju kao nacionalisti, pa onda kao mirotvorci, pa posle toga kao opet neki socijaldemokrate, komunisti, pa na kraju antiglobalisti, na kraju su ratovali sa Sjedinjenim Američkim Državama kao neka vrsta antiglobalista. Dakle, oni su suštinski produžavali po svaku cenu jedan socijalni projekat koji je već bio propao. I vi dan danas imate jedan broj ljudi koji glasaju za stranke starog režima, koji niti su nacionalisti, niti su komunisti. Već oni jednostavno, i to je psihološki vrlo, vrlo jednostavno se objasni suštinski, oni shvataju nacionalni ponos kao poslednje uporište ličnog ponosa, ličnog digniteta. I mnogo je lakše reći jeste, meni je teško zato što sam Srbin, nego da kažete jeste, meni je teško zato što imam 50 godina, nemam zanat, nemam alat i ne znam što da radim u svom životu, jer moj ispisnik iz Francuske je 7 puta promenio posao do danas, siguran je u svoja znanja, a ja sam radio u fabrici koja je bila izdržavana od stranih kredita i propala je, ja sad ne znam što sa sobom i mnogo mi je lakše da kažem, e ne, nije moj život propao, nisam ja beskoristan, već naprotiv, mene mrze da to sam Srbin. A suštinski, stvari su mnogo složenije, na sreću, nije reč o zaveri protiv srpskog naroda, ali to ne znači da ćemo lako da izađemo iz ove teške situacije u koju smo delom i svojom krivicom ušli, a ja prosto želim da ukažem građanima da bez obzira na odnos sveta prema nama koji je vrlo često bio nepravedan, bez obzira na Milošević, mi možemo da menjamo samo onaj segment koji je u našem domenu. Dakle, mi možemo da se bunimo što je svet nepravedan prema nama, ali mi moramo onda da vidimo kako da nađemo čvrste osnove tamo gde možemo i šta možemo da spasemo, da ojačamo, pa da probamo da se nekako izbavimo iz toga. Ako mi ukazujemo na to da je, znate, recimo, ta cijela afera sa Aktisarijem, da i to kažem, šta smo mi dobili time što je neko prepričao svoj privatni doživljaj sa Aktisarijem? Dokaze nema, snimak nema, a sa druge strane pokazuje prvo sopstvenu slabost, zato što smo mi bili toliko slabi da su nam čoveka koji je poznat kao političar naklonjen Albancima, kao čoveka koji je posjedovao prilikom ponižavajućeg kumanovskog mira, tog su poslali da određuje konačni status Kosova. I logično da je on preporučio nezavisnost.
Da, tu sam ja kada sam naveo kao povod, kao šlagvort za vaš odgovor, ovaj citat, Srbi krivi kao narod, zaista nastupio sa jednim osjećanjem samo krivice, da ne kažem samo optužbe, kao, na način kao što su nekad govorili komunisti o drugarskoj kritici i samokritici, naravno. Ali evo, vi ste zaista briljantno elaborirali. Nije dovoljno pozivati se na nepravde i na kršenje, naravno, međunarodnog prava, nego je Kosovo i u nama i svuda oko nas, u svakom trenutku. E, kad bi se tako postavili. A mišljenje akademika Čedomira Popova, iskazano u ovoj emisiji, da bismo mi i bez Miloševića na isti način izgubili, ali tada ostali bez ponosa i bez teritorija s demokratama. Interesantno.
Ja izuzetno poštujem akademika Popova, ali moram da kažem da vrlo je teško u istoriji predviđati šta bi se dogodilo da se nešto nije dogodilo. Mada naravno to nije nekorektno činiti, zato što i Churchill je svoje vremeno tvrdio da to je prosto legitimno razmišljenje. Pre svega, mi moramo da znamo da demokrate koje su na vlast došle 2000. godine nisu iste demokrate koje su bile u srpskoj politici 90. godine. Dakle, sam Milošević je učinio sve da uništi demokratsku ideju u Srbiji. Evo, ja ću pokušati to građanima da oslikam na neki način. Ja znam da je u Crnoj Gori situacija i gora nego u Srbiji. Međutim, ja ne bih htio to da poredim. Ali, evo, reći ću što se tiče Srbije. U svim drugim socijalističkim zemljama komunisti su imali toliko ponos da su videli da je njihova ideja propala. Oni su onda pokušali da stvore uslove da budu uspostavljena demokratija. Kod nas su komunisti sve učinili prvo da ne dođu do izbora, a kad je došlo do izbora, oni su učinili sve da zatru svaki pokušaj opozicionog delovanja. I opozicija je bila grupa siromašnih građana koja ide protiv najbogatije partije u Evropi. Socijalistička partija Srbije nasledila imovinu Saveza komunista i SSRNA, Socijalističkog saveza radnog naroda. Dakle, to su reči o 160 miliona dolara prema nekoj sadašnjoj proceni, koliko danas navodno ima SPS. Naravno, ta procena nije zvanična, ja prosto sam o njoj čitao u novinama. E sada, opozicija je došla do nekog novca i do neke moći, tek kad je došla i sama do vlasti. Znači da je opozicija od početka, od 92. godine, kada je dobila malo tu vlast u opštinama, ona je počela da se bavi istim poslom kao i Milošević. To je zloupotrebom države. I šta onda mislite za 8 godina, šta je ispalo te opozicije? Tako da, teško je govoriti. Ono što je činjenica, To je, mi smo loše prošli i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i na Kosovu, kad je riječ o srpskom narodu pre svega, a zatim i kad je riječ o zemljama u kojima Srbi žive, zato što nismo uspeli da stvorimo alternativu Jugoslaviji. Dakle, kod nas je u nekoliko navrata nakon 20. veka prevladala misao da je svaka država u kojoj žive svi Srbi bolja od bilo kakve Srbije u kojoj ne živi jedan Srbin. Odnosno, izvan koje živi makar jedan Srbin. Prema tome, mi smo došli u jednu besmislenu poziciju. Dakle, posle 120 godina borbe za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje, mi smo došli u poziciju da suštinski naša ta velika država je država u kojoj Srbi nisu većina, u kojoj Srbi nemaju svoje institucije nacionalne, u kojoj jedini ujediniteljski faktor Srpska pravoslavna crkva, dakle, nijedna druga ustanova ne postoji, narodna i državna koja ujedinjuje Srbe, i na posledku, to je država u kojoj Srbi postepeno počinju da razmišljaju na način na koji nikada nisu razmišljali dok su živjeli u okvirima Austrije i Turske. A to je da je aktualno stanje bolje od bilo kog onog koje će postaviti jednom u budućnosti. Prema tome, ako pogledate, mi smo izgubili krajeve isključivo one koji nisu uključeni i integrisani u srpsku državu. Dakle, mi nikad nismo u Hrvatskoj rekli tačno šta je naš cilj. Da li je naš cilj da pravimo veliku Srbiju na prostoru Hrvatske?
U etničkim granicama.
To Milošević nikad nije rekao, nikad nije hteo. Milošević je suštinski buneći Srbe u Hrvatskoj branio SFRJ. Kad je vidio da ne može da zaštiti SFRJ, oni njih ostave. Predu ih još 92. godine u Ujedinjenim nacijama, koje su na kraju dovele do onog, do čega su dovele, naravno uz pomoć jednog vrlo kratkovidog rukovodstva Srba iz Krajine. Drugo, da li je naš cilj bio u Hrvatskoj da Srbi dobiju čak i teritorijalnu autonomiju? Znate zašto? Zato što Srbi u Hrvatskoj tokom 20. veka više od polovine njih je počelo da živi u gradovima, zajedno sa Hrvatima. Prema tome, ako vi njih ostavite izvan Krajine, Krajina osuđena na propast. To je jedna biljka koja je isečena, znači do korena, jer Krajina je koren, a njeno stablo, njeni listovi, njen svet je bio u gradovima Hrvatske. U Bosni je sasvim drugačija situacija. U Bosni je trebalo boriti se za srpsku federalnu jedinicu. I tu se ne bi izborili da nije narod u Bosni se digao srpski. Jer Milošević je i njih zloupotrebio, pa onda ostavio granicu na Drini. U Crnoj Gori insistirao je na dvojnosti identiteta srpskog naroda. To nije tačno. Srpskog naroda, ako ima u Crnoj Gori 60%, 90% ili 10%, mi moramo kao Srbija se bavimo tim narodom, a ne da pokušavamo da podmitimo ljude koji ne žele da budu Srbi. To je bila velika greška. Drugo, u Crnoj Gori nama isto ne treba kao ni u Hrvatskoj, ne treba nam teritorijalna autonomija. Šta će nam to? Kad u Podgorici je većina građana su Srbi. Šta će nam to? Prema tome, nama trebaju jednaka prava, ravnopravna prava Srba, kako u Hrvatskoj gde su bili manjina, tako i u Crnoj Gori gde nisu manjine, gde treba budu konstitutivni narod. Kad je reč o Kosovu i Metohiji, ako smo želeli da ih sačuvamo, pošto su Srbi bili između 20 i 10% u proteklih 30 godina na Kosovu i Metohiji, imaju tendenciju neprekidnog opadanja, sad negde manje od 5% stanovništva su Srbi na Kosovu. Mi smo da trebali da razmišljamo kako da privučemo deo albanske populacije na svoju stranu. Danas često ljudi govore o Baskiji, često ljudi govore o Čečeni, ali ne kažu da u Baskiji se prvi put dogodilo pre 4 godine da pobedi na izborima stranka koja nije španska stranka, koja nema sedište u Madridu. Dakle, prvi put se dogodilo da pobedi stranka koja ima sedište u Bilbao. U Čečeni, kada Rusi nisu imali podršku dela naroda čečenskog, oni se povukli. Pa tek kad su stekli podršku određenih krugova, evo recimo predsjednika Dirov i njegov otac pokojni, tek tada su Rusi ušli i preuzeli i uključili ponovo Rusku federaciju u Čečenju. Tako da, Milošević je nalazio opravdanje, ali on suštinski niti bio spreman da prihvati odgovornost, niti bio spreman da do kraja vodi i sprovodi jedan državni nacionalni program. Njegov jedini program je bila njegova vlast. Da li su demokratske vlasti bolje posle 2000. godine? Pa bolje su, toliko su dozvolili ipak ekonomske reforme. Bolje su, toliko su uspeli da nađu neke prijatelje u svetu, kakve takve. Bolje su što više niko ne sumnja u izbore. Pazite, znate ko je prvi pucao u tu našu javnu i napačenu Republiku Srpsku Krajinu? Pa Milošević, koji je 3 puta falsifikovao izbore dok njegov kandidat nije pobedio na izborima 94. godine, 93. godine. Ko je mogao ozbiljno da shvati Krajinu i njene funkcionere kad je on nametno prvo predsjednik Republike, onda predsjednika vlade koji nema većinu u parlamentu, onda ih na kraju ostavi? Prema tome, to treba otvoreno reći. I može neko privatno da bude naklonjen Slobodanu Miloševiću, ali svako mora, ko vodi zemlju, mora da bude izložen pravednoj kritici javnosti i svoga naroda na izborima. Mi danas to imamo u Srbiji, ali niti imamo dovoljno kadrovih ljudi koji su spremni da i po cenu da narod ne shvati u prvom trenutku šta žele da uradi, i po cenu da izgube izbore koji bi sprovodili svoju politiku za koju su dobili u krajnjoj liniji mandat naroda.
Da. Akademik Popov je ovo rekao u jednoj široj istorijskoj perspektivi starih pretenzija velikih sila prema srpstvu i državi Srbiji, naravno, a ne u kontekstu pojašnjenja lične odgovornosti pojedinih političara. U tom smislu on, ja tako bar tumačim, govori o ovom dostojanstvu ili bez dostojanstva porazu. Kada se mi politički pozivamo na prijateljstvo s Francuzima, Englezima ili Amerikancima, brzo se opomenemo da su u politici važni interesi, a ne prijateljstvo. Šta onda znači kada Bush i Rupert kažu da srpski narod ima u Amerikancima i Slovencima prijatelja?
Da biste imali prijatelja i saveznika, vi morate da budete sigurni u to šta želite. Ako vi kažete da želite očuvati Jugoslaviju, a pritom niste spremni da pružite demokratiju narodima Jugoslavije, dakle, narod Jugoslavije, njih skoro 60% su hteli da naprave nezavisne države. Samo su Srbi i možda deo muslimana, bošnjaka hteli da ostane Jugoslavije. Prema tome, ako vi izađete i kažete mi hoćemo da se očuva stara država, nismo spremni na demokratiju, nećemo privatizaciju, nećemo da vratimo svojim građanima njihovu imovinu, vi onda ne delujete ozbiljno. A kad još pritom kažete da želite da se nastavi politika ravnoteže između Rusije i Sjedinjenih Država u vreme kad Rusija sama beži od sebe, kad Rusija sama napušta krajeve gde su Rusi vekovima živeli i gde je ruska država vekovima postojala, vi onda, znači, svesno idete u sukob. Ja neću da ulazim u pitanje naših odnosa sa Slovencima. Velika sramota da mi koji smo bili zaštitnici Slovenaca i koji smo pomogli stvaranje prvo jednog prostora u kome su Slovenci prvi put dobili status državotvornog naroda, to je bila Kraljevina Jugoslavija, a kasnije i slovenačke nacionalne države, sramota je da smo mi došli u poziciju da su Slovenci glavni protivnici Srba bili. Upravo je trebalo bude obrnuto da Slovenci i Srbi budu okosnici Jugoslavije koji ne mogu Srbi i Hrvati se dogovori. To nije posljedica mržnje Srba prema Slovencima ili Slovenaca prema Srbima. Mržnja je došla tek kasnije. To je posljedica borbe dva komunistička rukovodstva. I mi smo Srbi dozvolili da budemo taoci interesa komunističkog rukovodstva. To je potpuno besmislica, naravno. E sad, s druge strane, kad je reč o Amerikancima, mi smo sve do 1918. godine bili najbolji, maltene, u najboljim odnosima. Dakle, evo, ja ću to pokušati da oslikam na sljedeći način. 60. godine 19. veka je američki konzul u Rumuniji, u Jaši, u gradu Moldavskom, predao srpskom konzulu svoju arhivu i srpski konzul je predstavio Ameriku tokom izvesnog perioda. Prvi srpski počasni konzul u Njujorku je bio Amerikanac 1882-83. godine. Naš veliki naučnik Mihajlo Pupin je bio privatni profesor, predavač predsjedniku Wilsonu. Dakle, najbolji mogući odnosi su bili u dve zemlje. Bili smo saveznici u drugom ratu. Oni su, Sjedinjene Američke Države su podržavale duže nego Velika Britanija jugoslovensku kraljevsku vojsku otadžbine, četnike. U doba Tita Sjedinjene Američke Države su bile jedan od ključnih stubova te samostalnosti jugoslovenske u odnosu na Sovjetski savez i Varšavski pakt. Tako da, odjednom je došlo do promene. Zašto? Zato što mi nismo imali vodstvo koje je bilo dovoljno hrabro da shvati da se promenilo vreme i da Amerikanci imaju neke interese. Smo mi te interese uvažili. A poštujući svoje legitimna prava i svoje legitimne težnje, mi bismo mnogo bolje prošli. Ali mi smo, čini mi se, ušli u tuđi rat i poginuli u tuđem ratu. I to je najtužnije, kad stradate, a u stvari ste se slučajno našli u tom okršaju.
Rat našeg otuđenog rukovodstva, kako rekao ste, na prvom mjestu sa rukovodstvom Slovenije, Hrvatske i tako dalje i tako dalje. A sve poistovjećeno sa srpskim nacionalnim interesom.
Suštinski oni nisu branili naš narodni interes. Da su branili naš narodni interes, mi bi nešto dobili. Evo, pogledajte u Bosni i Hercegovini. Bez obzira na sve, to je bio jedan krvav rat u kome su vršeni vrlo teški zločin. I, nažalost, sa srpske strane također. Međutim, legitimno pravo srpskog naroda je ostvareno. Oni su dobili svoje entitete, dobili su određena prava. I ja se nadam da će dobiti puno ravnopravnost sa Bošnjacima i Hrvatima. Međutim, Srbija nije uspela zaštiti ni jedno svoje pravo, pa ni na Kosovu. zato što nikad nismo bili spremni da stanemo iza nekog opšteg prava. I vi danas kad vidite šta traže albanski lobiste, šta traže srpski, vama, ako razmislite o tome neutralno, vama je jasno zašto podržavaju u Americi albanske. Ne treba nikakav novac da daju. Albanski dođu sa tezom. Oni kažu, mi činimo 90% stanovništva na teritoriji, Srbija nam nikad nije ponudila da zajedno budemo u jednoj pravoj državi, funkcionalnoj državi, 40 godina nam to nije ponudila, najmanje, a možda i više, i mi tražimo nezavisnost. Kad budete Srbe šta hoćete, oni kažu, pa mi hoćemo suverenitet. A onda ovi pitaju, pa dobro, da li vi hoćete budete jedno tržište sa Kosovom? Oni kažu, ne. Da li hoćete da se vaša vojska i policija vrati na Kosovo? Naši kažu, da, ali u srpske krajeve. A onda ovi pitaju, znači vi želite podelu Kosova? Naši kažu, ne. E sad, kako racionalno, dakle, mi imamo referendum o, dakle, hoću da kažem, kako racionalno da shvatimo sve to. Mi imamo referendum o Ustavu, u kome u preambuli piše da je Kosovo nerazlučivi deo Srbije i Kosovo se na neki način daje značaj više nego bilo kom drugom delu Srbije. Zato što taj značaj je takav da vi ga pominjete posebno tu teritoriju, ne pominjete ni Beograd, ni Leskovac, ni Novi Sad, nego pominjete baš Kosovo, a pritom izbacite Albance sa biračkog spiska. Sad ja znam da Albanci ne bi glasali, ali bi bilo teže preći 50% sa njima. Pošto je bilo potrebno 51% upisanih glasa da bi uspeli referendum. Tako da, to deluje sve neiskreno i sve izgleda kao da otprilike mi želimo da prikrijemo unutrašnje politički i socijalne probleme koje imamo. I kad to vide, znate, ljudi onda imaju potpuno drugačiji odnos prema vama.
Za Tuđmana je govoreno da je iskreni nacionalista. Za Aliju Izetbegović je da je iskreni musliman. A možda je Milošević je najbolje definisao još davno jedan intelektualac u jednoj rečenici da je on političar suprotnih efekata.
Da, vrlo, vrlo tačno definisano. Ja moram da se saglasim sa jednom novinarkom hrvatskom koja je pisala, ona je pratila suđenje u Hagu, onda je dala jednu dobru sliku Miloševića, neosrašćenu, reče Slavenki Drakulić. Ona je, pišući o ispitivanju jednog svedoka, koji je baš iz Crne Gore došao, koji nije imao noge, kome je Milošević na kraju rekao, gospodine, da li znate našu izreku da su u laži kratke noge, ona je rekla da je on u stvari bezosećajan. I ako pogledate, jedna od definicija zla je bezosećajnost. Dakle, najstrašnije je biti bezosećajan, lišen osjećanja, lišen duše u stvari. I on je bio zaista takav. Dakle, čovjek koji može da slavi pobedu u vreme kada naše crkve i manastire pale, kada našu decu mrcvare, žene siluju, u vreme kada stotini hiljade ljudi beže sa Kosova i Metohije, to nije dobar čovjek. Sa druge strane, čovjek koji slavi Dayton, u vreme kada su neke zemlje koje nije uspeo Pavelić da iseli, potpuno iseljene, to zaista nije dobar čovjek. Sad mi možemo da govorimo o tome da li je on našao dobro opravdanje za to što se dogodilo, ali to se opet vraćamo na cara Edipa i na pitanje, ej, pa ipak nisi ti običan građanin koji ima pravo i da pogreši, ti si ipak šef jedne države, ti sediš na tronu cara Dušana, na prestolu kralja Aleksandra, pa ne možeš tako da se ponašaš. Tako da, jeste istina to što vi kažete su suprotne...
Političar suprotnih efekata,
mada moram da kažem da mi, poredeći ih sa Miloševićem i žaleći zbog toga što nismo bolje prošli 90. godine, neću kažem u ratu, već u toj velikoj nesreći koja je pogodila sve narode i zbog koje nama treba u svakom pogledu da bude žao, jeli? Mi treba da kažemo ipak da kad reče Izetbegoviću, ni on nije Bog zna šta postigao. Znate, tužna je sudbina bošnjačkog naroda. Šta god da se desi u narodnom periodu, ona prosto nije dobra i on je vodio jedan narod iz poraza u poraz i sumnjive pobjede u sumnjive pobjede. Kad reče o Tuđmanu, ta njegova velika malograđanština i ja ću reći korupcija koja je zavladala Hrvatskom u njegovo vreme je teško opteretila Hrvatsku do dan danas. Ne kažem da je Hrvatskoj gore nego Srbiji, ali mislim da je on čak i u nekim velikim poduhvatima u kojima je uspeo. Recimo, on je uspeo u potpunosti da porazi Srbi u Hrvatskoj. Srbi su, u Hrvatskoj su od konstitutivnog naroda, od naroda koji je važan za hrvatsku državnost, postali nacionalna manjina koja ima ispod 5% zastupljenosti u hrvatskom stanovništvu. Ali on, sa druge strane, se teško grešio neke moralne zakone. I na neki način je čak i taj velik trenutak obnove Hrvatske države sa 9 vekova je na neki način unizio tim svojim tako nastupom koji je potpuno besmislen, ali to nije naše sad da tome sudimo, jeli, to je prosto jedna digresija više.
Da. Ako nismo imali prijatelja, jesmo li Kosovo izgubili jer nismo imali ni lobista, imali smo recimo Tomasa Flajnera, profesora međunarodnog prava, ali lobira se i drugačije.
Mi smo, po mojom mišljenju, Kosovo i Metohiju izgubili zato što nismo imali dugoročan cilj. Dakle, za šta god da smo se zalagali, nemoguće je bilo da uspijemo ako nemamo dugoročan cilj. Onakav status kakav je uspostavljen posle 90. godine, on nije mogao da bude trajan. Zato što vi ne možete da ni podaštavate činjenicu da vam živi između 1.700.000 i 2 miliona ljudi koji ne prihvate vašu državu tamo. Dakle, to pitanje je moralo biti rešavano. Ne vrede nam lobisti ako ne znamo šta hoćemo.
Šta je za vas srpski narod? Da li se on u svojoj duši odcijepio od stranaka u stvari?
Pa nažalost, srpski narod je manje definisan kao nacija danas nego pre 100 godina. Pre 100 godina bilo jasno da srpski narod ima svoju maticu, Kraljevinu Srbiju, da ima dve svoje države, Kraljevinu Srbiju i Kraljevinu pre 1910. godine Kneževinu Crnogoru. I bilo je jasno da čitav srpski narod na Balkanu teži da se sa Kraljevinom Srbijom ujedini u jednu državu. Možda je bilo problematično to pitanje kako ta država treba da izgleda. To što je Kraljevina Srbija bila izuzetno centralizovana i ona je izvana to da prilagodi sebi sve krajeve u koje dođe. Dakle, to je išlo dotle da recimo u Severnoj Albaniji, kada je 6 mjeseci postojala naša vlast, tamo su bila 4 okruga, Tiranski, Lješki, ili Oroški i naravno Drački. Dakle, nismo bili spremni da se prilagodimo okolnostima. Vjerojatno bi to da smo ikad stvorili veliku srpsku državu sa Bosnom, sa delovima Hrvatske, sa Crnom Gorom, sa delovima Primorja, sa Vojvodinom, Makedonijom, naravno Kosovom i Crnom Gorom, to bi vjerojatno stvorilo u budućnosti neke probleme. Zato što vi ne možete ljude tako različitog, iako su oni istog etničkog porekla, tako različitog ekonomskog, kulturnog korena, ne možete da ih ujedinite veštački u jednu centralizovanu državu. Međutim, to je bio problem s kojim se naši preci još uvijek nisu suočili. Dakle, oni kada su stvorili Jugoslaviju, oni su suočili sa hrvatskim separatizmom, ali pitanje odnose unutar srpskog naroda, to je ono je otvoreno tek 90. godine. I Milošević, nažalost, to je rješavao na najgori mogući način, tako što je primjenjivao modele iz doba komunizma i SFRJ da reši taj problem. Danas, mi imamo Republiku Srbiju, koju većina njenih građana, pošto je ona naravno izgubila mnogo stanovništva u Prvom svjetskom ratu, delom i Drugom svjetskom ratu, izmenili su okolnosti. Nekada je 1/3 Srba živjela u Kraljevini Srbiji, danas skoro 3/4 srpskog naroda na Balkanu živi u Republici Srbiji, a više od 2/3 srpskog naroda u svetu živi u Republici Srbiji. A većina tih ljudi su, znači, ili u prvoj ili drugoj generaciji došli na prostor Republike Srbije. Mnogi od njih pamte Jugoslaviju, tačnije socijalističku Jugoslaviju, kao idealnu državu. I veliki broj naših građana shvata Republiku Srbiju kao neku vrstu ostrva. Dakle, oni kao da su doživjeli neki potop, pa pobegli na neku planinu i sad čekaju da se more povuče, pa da se vrate, da ponovo se skuče. To je loše, zato što koliko god mala država Srbije je matica srpskog naroda i mi na nju moramo da gledamo kao na svoju otadžbinu. Tako da mi moramo u narednom periodu da integrišemo svoj narod. I mnogi naši ozbiljni istoričari i sociolozi, pa i političari, samo nažalost neuticajni, govore o tome da je sada trenutak, posle svih iskušenja, da mi konačno uradimo nešto što nismo učinili, a trebalo je da učinimo to, u vreme pred stvaranje i u prvim decenijama posle stvaranje Jugoslovenske države. A to je da ekonomski, pre svega ekonomski, to je sad vrlo važno, kulturno, a potom i politički ujedinimo srpski narod.
Da. Na jedinstvo naših lidera je, rekao bih suštinsko, kad u Marićevića jarugu na Sretenje dođe Koštunica sa svojim ministrima, niko i ne očekuje Tadića, pogotovo Nikolića. Zadnji arhijerejska liturgija, ni Orašac, ni prvi ustanak, njih ne ujedinjuje.
To najbolje govori o njihovim biračima, koji nikada nisu nacionalno stavili iznad stranačka. I to je nešto sa čim moramo da se suočimo sada. Pa je opulite u Crnoj Gori. U Crnoj Gori, nažalost, nije uspela ta velika aktivnost da tih 32% građana koji se izražavaju kao Srbi da su ujedinili oko jedne stranke. Crnogorci su se manje više svi ujedinili oko jedne stranke ili jedne koalicije. Iako drže svu vlast u zemlji već dugo vremena. To je prosto, to što se dešava u Crnoj Gori je ogledalo ono što se dešava u Srbiji. A u Srbiji mi, otprilike, još uvek smo više zatočenici te socijalne velike podeljenosti unutar našeg naroda. Imate veliki broj građana, i oni većinu glasaju za SRS, koji žele da se vrate 70. godine i ne interesuje da će na vlast bude Tito, Stalin,
da, ili njih hibrizirali našće, Maršala i te zlatne 70. i 80.
Nesvesni da suštinski jedna od lepota života i u tome što se vi suočavate svakim novim danom i tražite u tom novom danu ne opasnost, nego priliku. Tako da, to je jedan naš problem i mi smo pokušali, ja sam bio u toj komisiji koja je donala taj predlog nacrta zakona o praznicima i to je usvojeno, naravno, 2001. godine i mi smo dali sve od sebe da nađemo neke praznike koji simbolizuju ne samo nešto što je nesporno u građanima Republike Srbije, što je nesporno u celom srpskom narodu. Dakle, naši praznici su Svetenje, Vidovdan, Savindan. Dakle, dan kada su Srbi dobili
ustav.
Prvi ustav, odnosno 31 godinu ranije kada su se podigli na ustanak i podigli najveći narodni ustanak u istoriji Osmanskog carstva. Drugi datum je, jeli, Savindan, dan prosvete, kulture, duhovnosti naše. Sveti Sava je taj koji objedinjuje Srbe svojom ličnošću, svojim delom. I na posledku dan te velike bitke koja je ušla u istoriju ne samo srpskog naroda, već većine balkanskih naroda. E sad, problem je u tome što recimo, mi dan danas ne obeležavamo kao država Vidovdan. Zašto? Zato što je neki birokrata odredio da se radi na Vidovdan, umjesto da se ne radi. A naš narod, ako nema čemu da se raduje i ako nema slobodan dan, on ne slavi. A suštinski ja smatram da praznik možda bude i dan koji ne slavimo. To je dan na koji treba da se zapitam, dan na koji treba da se setimo nečeg, a ne da slavimo, da jedemo, da pijemo, nije to suština.
Da, da, jeste, kad pomenuste, odnosno kad uporediste Crnu Goru i Srbiju, kad rekoste da je sadašnja situacija sa srpskim strankama u Crnoj Gori i njihovim nejedinstvom ogledalo onoga što se dešava u Srbiji, možda bi fino poređenje bilo između Crne Gore i Srbije po onome što ne valja, a što evo i preteže, da možda ono što se dešava u Srbiji na kvadrat u Crnoj Gori se dešava i na kubu.
Da, nažalost, Crna Gora je siromašnija od Srbije, manja je, živi manje stanovnika u njoj, i onda mnoge te teškoće dolaze i nedostatke dolaze do većeg izražaja. Mislim da je najveća neprilika Crne Gore ta što je ona jedina zemlja u Evropi koja nije menjala vlast od 44. odnosno 45. godine. Suštinski to je sve jedna ista grupa ljudi, i to grupa ljudi koja čak nije imala ni tu vrstu kočnice koju su imali ovi naši socijalisti, valjda zbog tog velikog očekivanja siromašnih u Srbiji i tih ljudi koji su tradicionalni gubitnici, oni su ipak održavali neku vrstu socijalnog mira. U Crnoj Gori iz nekih razloga je to sve još 90. godina napušteno i vi imate jednu grupu ljudi koja suštinski samo ličnošću svojom i svojom biografijom ima vezu sa nekadašnjom komunističkom vlašću, odnosno elitom. Vrlo je važno da se vlast menje. Bez obzira što u Srbiji je vrlo nemirno, to je ipak kvalitet. Zato što onda se ljudi koji dolaze na vlast obavezuju, moraju nešto da ispune. Vrlo često su te obećanja demagoška, ali ipak tu uvek postoji neka osnova narodnog boljitka. Tako da to ipak, mi smo zemlja bez tržišta, sa velikim monopolima u ekonomiji, ali ipak kod nas postoji neka vrsta tržišta u politici. Sa svima nam.
Kako vam se svidio prestolonaslednik Aleksandar II. Na ovim skupovima posle odcepljenja Kosova?
Ja ne mogu biti neutralan posmatrač. Ja sam član krunskog kabineta prestolonaslednika Aleksandra. Koliko znam, najmlađi sam tamo. I ja naravno svim srcem podržavam povratak monarhije, odnosno uspostavu doma Karađorđevića na srpskom prestolu. Ja verujem da je to korisno ne samo zbog naše tradicije i zbog velikih zasluga Karađorđa i njegovih potomaka, već i zato što bi to stabilizovalo našu političku scenu. Mi ne bismo imali velike krize kad ne bi imali tako dve jake ličnosti koje bira narod, dakle predsjednika Republike i posebno predsjednika vlade Republike Srbije. Međutim, dobro je što je prestolonaslednik uzeo jedan zadatak, a to je da predstavlja našu državu u svetu kad je reč o Kosovu i Metohiji. I on je mnogo pomogao to. Drugo je pitanje što on naravno kao osoba koja pretenduje da bude krunisana glava, ne želi da iznosi svoje predloge rešenja. Tako da ja nisam sa njim nikada o tome naravno razgovarao, ja verujem da on ima mnoge primedbe na državnu politiku, ali on nikada, i kada je bio krunisan monarh, s obzirom na nove tekovine monarhije iz kraja 20. veka i početka 21. veka, on nikada se ne bi izjašnjavao to. On predstavlja prosto državu kao takvu. I on je rekao jednu vrlo lepu misl koju su prenali, mnogi mediji su prenali, on je rekao: Kosovo i Metohija ne mogu biti tek tako odcepljeni od Republike Srbije, ja to kažem kao neko čiji su dede i pradede oslobodili Kosovo. I to je velika poruka našem narodu. ja koliko znam on imao mnoge misije na zapadu, međutim nažalost naša država je imala jednu politiku koja je mnogo štetila zbog naših unutrašnjih problema, i to ne samo stranačnih, nego nekih dubokih društvenih problema koje mi imamo već decenijama, a sa druge strane naša politika je nažalost pošla iz velikog minusa. Dakle, mnogo toga smo mi izgubili, pa smo morali da nadoknadimo, to su Albanci imali i velike saveznike i uspeli su da nađu zajedničke interese.
A molebani našeg sveštenstva, te dvije večeri molitva je pokropila našu tugu istinski. Zaista je bilo najblaže rečeno upečatljivo učestovati u molitvi, a onda i odslušati one dvije besjede mitropolita Amfilohija. Možda je to bio, izvinite, jedan trenutak kada je srpska crkva stala na čelo svog naroda, pa makar i u takvoj jednoj poziciji.
Tekovina modernog društva govori o tome da crkva treba bude razdvojena od države. Ja mislim da i u crkvi razumne glave bi se saglasile sa tim. Međutim, mi treba da znamo da je naša crkva vekovima vodila srpski narod kroz one tamne godine ropstva turskog. I vidite i sada kad god se suočimo sa nekom velikom nesrećom, sa nekim rasulom državnim, i sada naša crkva uvek stane na čelu naroda. I nije čudo da na Kosovu taj srpski pokret otpora je jedan od njegovih čelnika bio prosvešteni episkop Artemije. Sa druge strane, nije ni čudo da u Crnoj Gori dan danas je najpopularnija ličnost arhijepiskop Amfilohije Radović. Nije dakle ni čudo što u Hrvatskoj je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan ostao dugo, dugo vremena u svojoj eparhiji, čak i onda kada su njegove vernike, kada su ih iznali. Prosto, naši arhijereji su simbol države, simbol državotvornosti našeg naroda, simbol naše nacije. Nevolja je u tome što država nije bila ozbiljna u meri u kojoj je crkva, a ja ipak moram da podsetim sa svim poštovanjem prema crkvi. Crkva je ipak ustanova iz srednjeg veka. Dakle, bilo bi logično da država bude mnogo u odbrani naroda i države efikasnije nego crkva. Međutim, to govori o tome kako je naša država u stvari obespućena.
Da, u ovim lomovima i pred istorijom koja se dešava pred našim očima, neke će se stvari iznova vrednovati, a iluzije do kraja ogoliti. Lustracija, hrišćanski termin, znači čišćenje, ispitivanje, može se reći i sud savjesti. Može li se u Srbiji izvršiti lustracija, utvrditi krivica?
Ja mogu da kažem da je to preko potrebno. A da li je moguće, moram da vam kažem da mislim da je teško moguće. Mene, eto sad, oprostit će mi ljudi koji poznaju bolje istoriju crkve od mene, ali mene naša situacija iz 90-ih i posebno posle 2000. godine podsjeća malo na onu zapravo za veličanstven čas kada je došlo do pobede ikonofilstva, odnosno ikonodulstva nad ikonoborstvom. To je 843. godina. Tada je carica Teodora, ili blažena Teodora, sazvala jedan sabor i na tom saboru se okupilo ono, naravno, monaštva i sveštenstva, ne samo što je preostalo od tih silnih progona ikonoborskih careva tokom više od 100 godina, već se sakupilo i, naravno, cvet hijerarhije pravoslavne tadašnjeg sveta, jeli, naravno što Vizantije. I onda je, pošto je manji broj naravno bio tih, da kažem, tvrdih ikonofila, ikonodula, jedan od njih je predložio da se svi ikonoborci isključe iz crkve i da se naravno izluče iz crkve i oni koji su umrli. A onda je jedan od malo pragmatičnijih, ne tako da ga tako nazovem današnjim izrazom, jedan politički realniji ikonofil ustao i rekao: braćo, mi bismo tako naneli najveću štetu našoj crkvi, pošto su ovi ljudi većina. E, vidite, posle 5. oktobra 2000. godine dve ključne stranke u Srbiji, Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije, su dobile jedna 8 puta više članova nego su imali ranije, a druga 3 puta više članova. I sada, ko bi to koga ilustrirao? Da li ti što su shvatili posle 5. oktobra da ne valja Milošević, da li bi oni ilustrirali one koji su ostali verni Miloševiću, ili bi možda ti što su pobili od Miloševića ilustrirali ove što su bili pre protiv Miloševića. Tako da imamo taj problem što je kod nas, nažalost, komunizam bio narodni. I mi možemo danas da debatujemo, i mnogi moje kolege bi sada digle glas protiv mene, kako ja tvrdim da nisu Sovjeti doneli komunizam u Jugoslaviji, u jugoslovenskoj zemlji, i tvrdim da su komunisti u stvari uspeli da steknu podršku narodu. Uspeli su da nađu rešenje koje istina se pokazalo kao loše, ali je delovalo prvo vreme, imalo je veći apel na narod nego bilo koje drugo rešenje koje pruža neki drugi nacionalni ili politički pokret.
Jedan pisac je često znao da kaže narod je lako zadovoljiti.
Pa eto, da je lako zadovoljiti narod, to bi onda svi činili. Nažalost, narod vrlo često ima...
U kontekstu komunista, a onda možemo nadovezati na kredite, na fiće, na one pasoše, na uvoz rock'n'rolla, revoluciju, ovu ili onu i slično.
Vidite, to je sad jedan malo usud sudbine. Josip Broz je bio veliki političar, bio je slab državnik, ali bio veliki političar. Međutim, teško bi on uspeo da se održi toliko dugo. Pazite, on je jedini istočnoevropski šef države koji se održao posle 1960. godine. Znači, koji je došao posle rata, a održao se ne samo posle 60. godine, nego i cijeli 60. i cijeli 70. godine. On u tome ne bi uspeo da to nije bio period najvećeg ekonomskog uspona u Evropi i u svijetu, u istoriji. A opet, mi smo imali nesreću da posle prvog svjetskog rata, to su da najveće krize ekonomske, da, globalne.
Ali vidite, izvidite, tih godina on ima i velike turbulencije sa nama Srbima. Sjetite se Rankovića, pa liberala 71. pa ubistva, da kažem, Penezića 64. Nekog kontinuiteta opozicionog ipak je postojalo i među našim komunistima.
Ne bih ja to rekao.
Ali vidite, jednom sam, da, ovo nije sad nikakav polemički čin, odnosno trenutak, nego prosto, možda i malo dopunjavamo. Skoro sam čitao jedan intervju Antonija Isakovića, koji je manje više u svojim zadnjim knjigama, tako i sam rekao, bio sam, kaže, makar u knjigama iskren. A kada smo se, kaže, mi mislili buniti povod mrstakanja našeg nacionalnog bića za sve te decenije, mi prosto, kaže, nismo imali šansu, jer bi bili ugušeni, preglasani u svojim matičnim komunističkim ćelijama. Dakle, tu ste u pravu da je zaista ušao iznutra kom pokret. I stekao većin.
Vidite, vi pominjete, znači ja ću pokušati sad kronološki da to kažem, znači Penezića, Rankovića
i liberale.
Penezić nikad smenjen nije bio. Ta njegova smrt jeste misteriozna, ali dok god su komunisti bili na vlasti, niko nije postavio pitanje. Ranković nije, osim jednog načelnog govora, nije smeo da digne glas u svoju odbranu, sopstveno. On je doživio čak prema nekim autorima srčani udar tokom Brionskog tog plenuma. Tako da, znate, vrlo je nelogično da neko razotkrije drugog čovjeka zemlje i čovjeka koji je suvereni šef svih policije i obavještajne službe, da ga razotkrije kako nekog špionira. To je potpuno besmisleno. Dakle, nisu se oni bunili, nego su protiv njih pošli. Ako su protiv Krstunovašte pošli. E sada, kada je reč o liberalima, može isto da se kaže. Oni su prosto pali kao kolateralna šteta zbog hrvatskog maspoka. Da bi se napravila
ravnoteža. Da.
Tako da, ono što meni smeta, to je što vi nemate velikih mučenika. Dakle, najgore što može da doživi jedna ideja, to je da nema ljude koji u nju veruju više. I vi zaista, ako izuzmete ljude koji su radili posle drugog svjetskog rata, vi posle 50. godine nemate velikih disidenata. Vama je najveći disident Đilas, drugi disident je Mihajlo Mihajlov, dakle ljudi koji uopšte ne predstavljaju, da kažem, ni taj nacionalni pokret, ni taj neki nacionalno-demokratski pokret, znači ja ne insistiram na tome da je nacionalno najvažnije. Ali je ključno za disidentstvo Istočne Europe nacionalno disidentstvo. Ja. To kod nas niste mogli da nađete.
Da li pratite neki od sajtova srpskih mladonacionalista, recimo Narodnog pokreta 1389. Srpski nacionalisti pokreta naši ili veri srpski?
Pratim ovaj srpski nacionalisti. Moram da kažem da ja i kod njih vidim isto tu potrebu da daju laka rešenja za teška pitanja. Prosto, mi ovde ne rešavamo i ne možemo da rešimo. To treba da jednom za svak da naučimo. Svetska pitanja. Mi smo mali narod koji nije uspio da ostvari ni svoje male interese. Narodi oko nas uspeli, sa izuzetkom Bošnjaka, da ostvare svoje male interese. Mi nismo uspeli ni male interese. Mi smo se zalagali, pogledajte samo, zjedinjenje Balkana, zjedinjenje svih Slovena, Pašić kada piše, on, za njega je Jugoslavija prelazna tvorevina, ka ne znam, nekoj velikoj slovenskoj, sve slovenskoj državi. Mi smo se zalagali za pobedu svetskog sistema komunizma. Naš narod je pevao od Jadrana do Baltika, biće zemlja boljševika. Kasnije smo se zalagali za neko nesvrstanje. Vi sada imate, znači, na oba strane, tako neke, da kažem te, neke globalne ideologije. Znači, s jedne strane, neko tvrdi da su Srbi narod najstariji, da protiv Srba postoji svjetska zavera, da Srbi treba da zaštite, ne znam, set slobode modernog, ne znam, čovječanstva protiv Amerike.
Pa istorijsko ne, 48. pa naravno. 41. pa onda u novom svjetskom poretku opet ne.
Ja, ja ne sporim veličinu motiva ljudi, ali želim da kažem da mi tako, ne samo da nećemo da rešimo svjetske krize, nego nećemo ni svoju da, da razrešimo. Dakle, čovjek ne može da se bavi, recimo, pitanjem, to je to moja teza bila uvijek u politici, ne možete se baviti rješavanjem pitanja srpskog naroda, ako niste rešili svoja važna pitanja. Dakle, vi imate i dan danas u Srbiji, i to je isto jedan od problema, veliki broj ljudi koji nisu dovršili sebe kao ljudi, znači nemaju alat, nemaju zanat, nemaju nikakvo iskustvo, a poveli su Srbiju u nekom, nekom pravcu. E sad, slično je i sa tim mladim desničarskim pokretima. Dakle, time što ćete da kažete da nas svet mrzi, i time što ćete da kažete da je Kosovo sveta zemlja, vi niste rešili problem.
Dakle, pucaju i oni na visoko.
Pucaju na visoko i, nažalost, prvo, te naše nacionalističke pokrete njih sad malo modelira i ta neka moda ruskih nacionalističkih pokreta, i vi vrlo često na pojedinim njihovim debatama vidite neke nacionalističke teze koje nisu postale ranije. Znači, postoji ksenofobija, antisemitizam, to je potpuno besmislica. Sa druge strane, ako ste istinski nacionalist, ponudite srpskom narodu model po kome će se ponovo jediniti, a ne po kome će se razjediniti. Nemojte da delite ovo malo što je ostalo na patriote i izdajnike. Nađite zajednički sadržavac. Meni treba sada formula kako da ja nagovorim Bošnjaka koji živi u Beogradu i koji živi već dve generacije u Beogradu, da, je, da su srpski nacionalni interesi njegovi nacionalni interesi. Kako da srpske nacionalne interese etničke spojim sa državom? To mene danas zanima. Meni ne treba danas neko koji će kažeš jedan Mirantić i izdajnike. Meni to ne znači ništa. Jer ja znam ko sam i šta sam. I znam na koji način sam radio i razmišljao. Lako je naći izdajnike. Mi sad kad bismo počeli tražiti izdajnike, pa to je nevjerojatno, mogli bismo da nađemo da je ceo narod izdajnički. Pogledajte dokle je to dovelo Sovjetski savez do Staljina. Oni na kraju se katio sopstveni generalštab, pa nemoguće da je 50% generalštaba sovjetskog da su bili izdajnici. Pa kakva je to vojska koja je 50% generalštaba su izdajnici? Biće da je jedan lud, taj koji ih je proglasio za izdajnike, a ne da su svi izdajnici.
Kako biste na koncu konca ocijenili Koštunicu za sve ove godine posle Miloševića? Kako se njegov legalizam, liberalizovanje medija, naročito RTS-a, okupljanje mnogih stranaka i koalicije demokratskog kontinuiteta rasplinulo na kraju?
Pa eto, Koštunica je veliki političar, demokratski političar, ali nažalost državnik malih dometa. Dakle, on je nažalost, da bi se održao kao veliki političar, on je morao da nađe oslonac politički u narodu. On taj oslonac nije stvarao tako što je prosvećivao narod, nego tako što je pokušavao da nađe oslonac u onim ljudima koji su razočarali u Miloševića i njegov režim posle 2000. godine. I on je jedan paradoksalan primjer čoveka koji ima najblistaviju karijeru u Srbiji tokom proteklih sigurno 30 godina. Dakle, bio je dva puta premijer, da sad nije podneo ostavku, bio bi vjerojatno najduže premijer, neprekidno, duže od Nikole Pašića, da je izdržao do 2012. godine, bio bi duže od Nikole Pašića premijer. Bio je prvi demokratski izabrani i posljednji predsjednik jedne jugoslovenske države, jedne jugoslovenske države, i kao takav on je imao četiri velika cilja. Tri od četiri velika cilja je preuzeo od svojih protivnika, dakle očuvanje SRJ, očuvanje državne zajednice Srbije i Crne Gore, očuvanje Kosova u formi rezolucije 1244 koji je kritikovao 99. godine, a jedini cilj koji imaju ranije, to je novi ustav, je na kraju doveo do apsurda tako što je prihvatio sve sugestije svojih protivnika. Dakle, njegova ideja o regionalnoj državi, njegova ideja o demokratskom donošenju tog ustava je potpuno pala na formalnom poštovanju procedure starog ustava. Tako da je on sad u jednom paradoksalnoj poziciji, on je postigao velike političke pobjede, a njegovo nasljeđe je ravno nuli. On nije doneo štetu, bar ne direktno kao Milošević, ali s obzirom na to koliko je nade doneo, i s obzirom, odnosno koliko je nade probudio, njegov rezultat je vrlo, vrlo skroman državnički. I ako mogu da kažem gdje je možda on bio uspešan, to je on je uspeo da okupi oko sebe mnogo sposobnije ljude nego njegovi protivnici. I recimo, vi ste pomenuli RTS, RTS je mnogo ozbiljnije reformisan zahvaljujući ljudima koji inače nimalo nisu prijatni privatno, teško je biti njihov prijatelj, ali su oni uspeli da donesu neki novi kvalitet. Slično je verovatno i sa ljudima koji doveo za ministre i koji ga savjetuju, ali generalno ta njegova politika nije mogla biti dugoročna i ta njegova državna politika je na kraju dovela do velikog razočaranja, za koje ja mislim da nije samo razočaranje njegovih pristalica, kojih je bilo u jednom trenutku više od 2 miliona, već to razočaranje i čini mi se njega samog.
Možda je procjenu o Koštunici najbolje iskazao jedan novinar one godine kada su Koštunica i Labus bili konkurenti na predsjedničkim izborima, a ovaj čovjek ih obojicu ocijenio da bi bili sjajni kao ministri, jedan financija, a drugi pravde, ali da je predsjedničko mjesto za njih preveliki izazov.
Nažalost, mi Srbi uopšte u proteklih 100 godina imamo vrlo slabe političare. I jedna ugledna naša istoričarka se vremena govorila, ali za Vojislava Koštunicu i Zorana Đinđića, pokojnog, dok je naravno Zoran Đinđić bio aktivan, ona je govorila, oni su divni, a najbolji bi bili kada bi bili jedan čovjek. Kada bi jedan čovjek spojili obe ličnosti. Međutim, šalu na stranu, prosto mi nismo uspeli, kao što nismo imali velike ideološke branitelje onog načina života koji su komunisti uništili, tako nismo imali posle 2000. godine, tokom 90. godina, velike demokrate. Znate, čak i Koštunica koji se toliko zalagao za legalizam i koji je dobio veliku prednost nad demokratskom strankom kada su oni pokušali da mu oduzmu mandate, iako je on bio prosto najpopularnija ličnost u Srbiji u to vreme, on je sam na kraju spao na tako neke majstorije parlamentarne, očuvanja većine, oduzimanja, davanja mandata, što naravno nije promenilo istoriju, ali je na neki način njemu oduzelo nešto od onog ugleda koji mora nije.
Onaj neki gorak ukus je ostao.
Ostao, da.
Milo Đukanović posle Čekua i Sanadera ipak nije mogao da se sretne sa Koštunicom.
Ja ne bih volao kada bi među njima postojao lični animozitet. Mislim da je to vrlo loše. Mislim da je izuzetno loše što je Srbija prestala da se bavi Crnom Gorom. Vi znate da sam se ja zalagao za proglašenje nezavisne Srbije. Iz istih razloga iz kojih se zalažem danas za istorijski sporazum sa Srba, Srbije i Kosovskih Albanaca, zato što ja verujem da mi imamo dva velika interesa, jedan je interes srpske države, drugi je interes srpskog naroda. Interes, naravno, srpske države podrazumava interes građana svih Srbije, a svi građani Srbije moraju ipak da vode računa o srpskom narodu koji živi izvan Srbije. Ja nisam video u državnoj zajednici zaštićen ni jedan od ovih interesa. Dakle, državna zajednica, u njoj su bili žrtvovani, srećom, ne životno, ne krvlju, građani Crne Gore srpske nacionalnosti na način na koji su Srbi u Hrvatskoj žrtvovani SFRJ. Dakle, jednoj praznoj tvorevini. Kada je propala državna zajednica, mimo očekivanja i Koštunice i Tadića, Srbi su zaboravljeni. Umjesto da smo ozbiljno krenuli u ekonomsku integraciju srpskog naroda iz Crne Gore sa srpskim narodom i Srbijom, u kulturno objedinjenje, pa nama je u interesu da se očuva srpski narod na severu Crne Gore. Nama je u interesu da on ekonomski bude vitalan, da nam i dalje dolaze mladi ljudi iz tih krajeva, a ne da se taj kraj iseli. To nije okrenuto protiv Mila Đukanovića ili protiv Crne Gore, ne naprotiv. Međutim, to nisu hteli naši političari zato što ja verujem, ja želim da verujem, možda to nije tačno što ću ja sad reći, ali ja verujem da je ljudski stid u njima prevlada. Zato što igrali su na pogrešnu kartu, izgubili su, ali ja ne znam da je slučajno izašlo i glasalo za nezavisnu Crnu Goru manje od 55%. Koji su to poluge, koja su to sredstva koje bi nam omogućila da napravimo od državne zajednice državu? Nije ih bilo. Mi bi su samo bili u agoniji još 10-20 godina, pa na kraju opet bi se to raspalo.
Ali da li možete da zamislite što je jedan pisac rekao, crnogorska kapa je kosovska ikona? Da li je to abstraktno, da li je to iluzija, da li je to virtuelno danas?
Nažalost, vidite, jeste. Čim se više od 40% građana Crne Gore izjasnilo da su Crnogorci pre nego Srbi, očigledno da polako nestaje ta ideja. Je vrlo interesantno da ta Crna Gora nije težila da makar deo tog velikog kosovskog zaveta preuzme za sebe. I mi smo doživjeli da Čekula primi Đukanović, mada nije bilo potrebe za tim. Mi smo doživjeli da Crna Gora na neki način se ponaša neutralno kada je reč o Crnoj Gori, a to je sramota. Obzirom na činjenicu da je Metohija nekada bila deo Crne Gore, obzirom na činjenicu da su ljudi koji žive u Crnoj Gori jednim delom došli sa Kosova, da makar to duhovno poreklo sa Kosova su vukli svi. I ja prosto ne mogu zamisliti Crnu Goru bez ideje Kosovskog zaveta, pritom ne mislim ni na neku ideju velikodržavnu, ni na sukob sa Albancima, već prosto na jednu civilizacijski domet koji je postignut posle 14. veka
sa
izgradnjom da to kosovskog mita i kosovske ideje.
Ili jedan zato da, to je zavjet. To je kao je judejski zid plača ili podmoskovlje ili i evo pri kraju našeg razgovora izabrao sam i dva primjera, dvije krilatice da nam odgovorite također na neke neuralgične tačke današnje Srbije. Kako postaviti mjeru između patriotizma i demokratije u Srbiji? Na primjeru emisije Peščanik. Ako je za vas demokratski da se rugate i profanišete srpstvo, za nas nacionaliste je patriotski da vam rasturimo skup.
Ja se ne bih složio ni sa jednim ni sa drugim pristupom. Pre svega, mi smo se dugo borili za demokratsko pravo. I mi moramo da branimo pravo svakome da kaže šta želi dok ne ograničava tuđa prava. Tako da ja sam protiv rasturanja skupova i to čak ni kao student nisam radio u vreme kada je
Milošević kršio
kad je Milošević kršio prava građana, mi nismo kršili prava tih malobrojnih studenata koji su bili vezani na razne načine za režim da iskažu svoje mišljenje. Međutim, bez obzira kako se nismo sa njim bili spremni da saglasimo. E sada, kad je reč o Peščaniku, ja moram da kažem da je priča o tim srpskim ekstremnim reformistima i evropljanima jedna tragična priča. Zato što mene oni podsjećaju na one lekare kojima je važnije kako će da izvedu operaciju nego da li će da preživi pacijent. Dakle, ako oni zaista misle da srpski narod toliko greši, a ne može se reći da srpski narod u pravu uvek, ako oni zaista misle da srpski narod treba bolje neke stvari da radi, da li je onda njihov odnos prema srpskom narodu suštinski defekt? Jer vi ako želite nekom da donese toliko dobra koliko oni tvrde da žele da donese srpskom narodu dobra, zašto ga onda ne volite? Kakva je to ljubav u kojoj se dobro donosi sa toliko mržnje? I da li može od zla biti dobro?
Da, kada razgovaram, i ovo će biti i posljednje pitanje za ovaj dio našeg razgovora, a onda ćemo imati i nekoliko kratkih, ali teških anketnih pitanja, po kojima ćemo i ovom emisijom biti u društvu naših istaknutih naučnika Krestića, Ekmečića, Živojinovića ili Popova, vaših, što rekao ste sami profesora. Kada razgovaram s istoričarima, moj aksiom u zaključivanju priče o našem Rasulu 90. godina je jedna Mihizova misao iz posljednjeg njegovog razgovora za novine. Na pitanje, možemo li nadoknaditi ovo što smo u ratovima 90. izgubili? Mihiz je odgovorio, kako da ne možemo? Istorija nikad nestaje. Narod gubi, narod i dobija. Slažete li se?
Naravno, život je borba. Ono što ja želim da kažem, to je da je moje duboko uverenje da smo mi te velike poraze 90. godina doživjeli zahvaljujući svoje nespremnosti da se suočimo sa stvarnošću. Dakle, mi smo imali mnogo teže i ozbiljnije neprijatelje nekada i mnogo manje šanse nekada, pa smo ipak uspevali da pobedimo. Mi sada moramo da sagledamo svoje mane. I ako smo da ih ispravimo, mi imamo šanse da se izvučemo. U krajnjoj liniji pogledajte. Mi u ovom trenutku imamo dve srpske države. Imamo Srbiju i Bosnu. U Bosni su Srbi konstitutivni narod, prema tome to je srpska država.
Da, pogodi.
Jednog dana, samo kad bismo malo hteli time da se bavimo, i Crna Gora bi bila srpska država. Makar u meri u kojoj je crnogorska. Prema tome, mi smo u 20. veku izgubili mnogo stanovništva. Stradali smo mnogo. Ali smo uspeli ne samo da proširimo svoje zemlje na sever, u Vojvodinu, gdje je naš narod vekovima prelazio. Smo mi uspeli da emancipujemo srpski narod u Bosni i u Crnoj Gori. E sada, zašto smo nezadovoljni? Pa zato su naši prohtevi u stvari bili drugačiji. Mi smo htjeli jednu državu koju više nema ni jedan evropski narod. Pa velike imperije koje su vekovima postojale, kao što je Španska, kao što je Ruska, su same sebe disolvirale.
Da, Italija,
neki naši, da. Dobro, to je to naravno
da,
stari vek.
To su ogromne, da, grandiozne tekovine i starine i tako.
Nemačka, recimo. Da. Tako da mi sad moramo da se okrenemo, da nađemo neke nove ciljevi. Mi imamo šanse, ali je nebolje u tome što smo mi izgubili mnogo godine, a sada se suočavamo s jednom od najvećih kriza s kojima se ne naša zemlja suočava ili Balkan, već čitava zapadnoevropska civilizacija, a to je demografska kriza. I kako mi, ako smo toliko zakasnili, možemo sa njom da se uspešno suočimo kad neke velike evropske nacije ne znaju kako s njom da izađu na kraj?
I evo, anketna pitanja za poentu naših razgovora. Da li je kralj Aleksandar bio Jugosloven ili je njegovo jugoslovenstvo bilo formula opstajanja srpskog naroda u jedinstvenoj državi?
Opredelio bi se za drugo, za drugi odgovor, ali ja moram da kažem da mi danas ne možemo shvatiti kako je bilo razmišljanje naših predaka. Naime, decenijama u prostornom sistemu Srbije je bilo mladima objašnjavano da su svi štokavci Srbi. Prema tome, za naše ljude je trebalo vremena da shvate da hrvatska ideja državotvornog prava je nešto što razdvaja sudbonosno Srbi i Hrvati. Tako da verujem da je malo bio žrtva jednog pogrešnog viđenja srpskog nacionalnog pitanja i kralj Aleksandar.
Koliko je rimokatolička crkva uticala na ustašku vlast u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini?
Mnogo, ne više nego Berlin i Rim, ali jedva nešto manje.
Šta je za vas komunistička partija Jugoslavije ostavila iza sebe u srpskom narodnom organizmu?
Pre svega velika socijalna očekivanja. I to je možda ključan problem. Sa druge strane, mi moramo da shvatimo kako je ta i takva partija nastala. Jugoslavija je bila socijalno zemlja većih i ekonomski većih suprotnosti, veće krize nego što su pre bile posebno Srbija, a delimično Crna Gora. Tako da, ta zemlja u kojoj je 20 godina stanovništvo povećano za 30%, dakle, skoro svaki treći stanovnik, svaki četvrti ili svaki treći, zavisi od regiona, je bio rođen posle 1918. godine. Ti ljudi su imali velike ekonomske probleme, ustanove koje su postojale nekada su se rastočile, propale i ti ljudi, mladi ljudi, uvek žele brza rešenja. I oni su prepoznani to u komunističkoj partiji. Prema tome, ja neću da optužujem komuniste samo. Ja optužujem i one koji su dozvolili da izgube svoj kontakt sa narodom u jednoj, nazovi, demokratskoj državi, u meri da nova generacija bude potpuno protiv njih.
I zadnje pitanje. Da li je pomirenje četnika i partizana, kada sagledamo istoriju, bilo moguće osim u moralnom smislu?
Pa mislim da je, nažalost, to sada već prevaziđeno. Mali broj ljudi je živ koji je učestvovao aktivno u tome. Mislim da od vođe više niko nije živ. Tako da...
Ostala je simbolika velike krvi bratske i nejedinstva i raskola.
Da, nažalost, ostaje. Nažalost, srpski narod ni tu nije bio u povoljnom položaju, zato što on je bio svuda posvađen međusobno, ali su različite ti sporovi bili, recimo, u Vojvodini, u velikom delu Hrvatske, u delovima Bosne, čak u delovima Srbije, nije bilo četnika. A partizana je bilo skoro svuda. Onda četnici negde i partizani nisu bili u takvom sukobu. U Crnoj Gori su bili najgore, u Hercegovini, u zapadnoj Srbiji. Tako da, mislim da je, u stvari, sukob četnika i partizana samo nastavio jedan veliki sukob koji je ranije postao u našem društvu. Dakle, da li je to bio sukob između pristalica Karađorđevića i Obrenović? Da li je to sukob između
klubaša
i pravaša,
Petrovića i opozicije,
Petrovića i pre toga Petrovića i Radonjića? To je sasvim drugo pitanje. Možda bi sada bilo vreme da mi vidimo kako da sprečimo taj kontinuitet međusobnog sukoba koji je iznad politike. Dakle, to je sukob koji je iznad politike.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio magistar Čeda Antić, istoričar. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.